Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Playful Classroom, The Power of Play for All Ages adalah buku pendidikan non-fiksi karya Jet Dirubery dan Julie P. Jones. Buku ini membahas peran bermain sebagai pendekatan belajar yang relevan, bukan hanya bagi anak usia dini, melainkan bagi peserta didik di seluruh jenjang usia. Tujuannya adalah mengoreksi anggapan bahwa bermain bertentangan dengan ketelitian akademik, standar pembelajaran, atau disiplin kelas. Sebaliknya, penulis menempatkan bermain sebagai cara untuk membangun keterlibatan emosional, perhatian, hubungan sosial, dan ingatan yang lebih kuat terhadap materi. Berpijak pada pembahasan tentang otak, pembelajaran sosial emosional, dan pengalaman praktik pendidikan. Buku ini mengajak guru melihat kesempatan bermain di dalam pelajaran, maupun pada bagian kecil dari hari sekolah. Pendekatannya tidak menuntut perubahan kurikulum secara total. Fokusnya adalah membantu pendidik merancang pengalaman yang lebih aktif, inklusif, dan bermakna, sambil tetap menghubungkan kegiatan dengan tujuan belajar yang jelas. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bermain diposisikan sebagai sarana belajar yang serius dan terarah. Gagasan utama buku ini adalah bahwa bermain bukan hadiah setelah pekerjaan akademik selesai, juga bukan selingan yang harus dipertahankan hanya jika ada waktu. Dirubery dan Jones memandangnya sebagai medium belajar yang dapat dirancang dengan tujuan. Ketika siswa bergerak, membuat sesuatu, memecahkan tantangan, berimajinasi, atau bekerja sama dalam permainan, mereka tidak sekadar dibuat sibuk. Mereka menggunakan perhatian, bahasa, penalaran, dan kemampuan berinteraksi untuk memahami sebuah pengalaman. Karena itu, nilai bermain bergantung pada kaitannya dengan tujuan pembelajaran, bukan semata-mata pada bentuk kegiatan yang tampak menyenangkan. Buku ini juga menentang pembatasan usia yang sering melekat pada permainan di sekolah. Siswa yang lebih besar tetap membutuhkan rasa ingin tahu, kebebasan mencoba, dan ruang untuk mengambil risiko intelektual tanpa segera takut salah. Dalam konteks ini, gamifikasi dan aktivitas langsung dapat membantu materi yang abstrak menjadi lebih mudah diakses. Namun, pendekatan tersebut tidak berarti setiap pelajaran harus diubah menjadi kompetisi. Bermain yang bermakna dapat bersifat kolaboratif, kreatif, fisik, atau reflektif. Penekanannya ialah membangun kondisi agar siswa terlibat aktif dengan gagasan, orang lain, dan proses belajarnya sendiri. Koneksi emosional membantu materi lebih melekat dalam ingatan. Buku ini menghubungkan pembelajaran bermain dengan cara pengalaman emosional memengaruhi perhatian dan daya ingat. Penulis menekankan bahwa materi yang hanya diterima melalui ceramah atau lembar kerja dapat mudah terasa jauh dari kehidupan siswa. Sebaliknya, pengalaman yang mengandung kejutan, tawa, gerak, rasa ingin tahu, atau kerja sama cenderung menciptakan kaitan personal dengan materi. Kaitan inilah yang membantu belajar terasa relevan dan lebih mudah diingat. Pembahasan tentang neuroscience digunakan untuk menjelaskan bahwa bermain dapat mendukung kondisi mental yang kondusif bagi belajar, termasuk perhatian, suasana hati, dan motivasi. Buku ini menyebut peran neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin dalam pengalaman bermain. Tanpa menjadikan penjelasan biologis itu sebagai pengganti perencanaan pengajaran. Pesan praktisnya adalah bahwa emosi tidak boleh dianggap terpisah dari akademik. Guru perlu mempertimbangkan bagaimana siswa mengalami sebuah pelajaran, bukan hanya isi yang harus disampaikan. Aktivitas yang mengundang partisipasi dapat membuat siswa memiliki alasan untuk memperhatikan dan mengingat. Meski demikian, pengalaman menyenangkan saja tidak cukup. Agar berdampak pada pemahaman, kegiatan tetap perlu diarahkan pada konsep, keterampilan, atau pertanyaan yang sedang dipelajari. Bermain menjadi kuat ketika kegembiraan dan tujuan akademik saling menguatkan. Ketiga, kesempatan bermain dapat ditemukan pada transisi dan rutinitas sekolah. Salah satu kekuatan praktis pendekatan buku ini ialah ajakannya untuk tidak menunggu proyek besar sebelum mulai menerapkan pembelajaran yang lebih bermain. Dirubery dan Jones mendorong pendidik mencari celah kecil, atau nooks and crannies, dalam hari sekolah. Waktu kedatangan, absensi perpindahan kelas, sebelum makan siang. Setelah kegiatan khusus dan menjelang pulang dapat menjadi kesempatan untuk membangun energi positif serta hubungan dengan siswa. Strategi ini penting karena hambatan terhadap bermain seringkali bersifat struktural. Guru dapat merasa jadwal terlalu padat, tuntutan standar terlalu besar, atau kelas terlalu sulit dikelola untuk mencoba aktivitas baru. Dengan memulai dari rutinitas singkat, risiko pelaksanaan menjadi lebih rendah. Guru dapat mengamati respon siswa, menyesuaikan aturan, dan mengembangkan kegiatan secara bertahap. Pendekatan kecil juga menghindari kesan bahwa bermain harus selalu membutuhkan alat mahal, waktu panjang, atau rancangan yang rumit. rutinitas yang ringan dapat membantu siswa memasuki pelajaran dengan lebih siap, sekaligus memberi guru kesempatan memahami suasana kelas. Dari keberhasilan sederhana itu, aktivitas bermain dapat diperluas ke pembelajaran inti. Buku ini dengan demikian menawarkan perubahan kebiasaan, bukan resep tunggal. Pendidik diajak merancang bentuk permainan yang sesuai dengan usia, mata pelajaran, kebutuhan siswa, dan budaya sekolah mereka. Keempat, play berfungsi sebagai jalur inklusi, keterampilan sosial, dan kesejahteraan. The Playful Classroom tidak membatasi manfaat bermain pada capaian akademik. Buku ini juga menempatkannya sebagai sarana untuk memperkuat relasi, mengurangi tekanan, dan membuka lebih banyak jalur partisipasi bagi beragam siswa. Dalam aktivitas yang melibatkan pembuatan gerak, diskusi, atau pemecahan masalah bersama, siswa dapat melatih bergiliran mendengarkan, berkomunikasi, dan bekerja menuju tujuan bersama. Keterampilan ini penting bagi iklim kelas, terutama ketika siswa memiliki kebutuhan, latar belakang, atau cara mengekspresikan diri yang berbeda. Perspektif inklusifnya penting, karena pembelajaran yang hanya mengandalkan satu cara, misalnya mendengarkan penjelasan, lalu menulis jawaban, dapat membatasi kesempatan sebagian siswa untuk menunjukkan pemahaman. Bermain menawarkan variasi bentuk keterlibatan, walaupun guru tetap perlu menyediakan struktur, pilihan yang aman, dan akses yang sesuai. Buku ini tidak menyiratkan bahwa permainan otomatis menyelesaikan persoalan perilaku atau ketidaksetaraan. Nilainya terletak pada kemampuannya menciptakan pengalaman bersama yang lebih manusiawi dan tidak semata-mata berpusat pada penilaian. Penulis juga memperluas gagasan ini kepada kesejahteraan pendidik dan komunitas. Bermain dipahami sebagai praktik yang dapat mengurangi keterasingan dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Dengan demikian, kelas yang bermain bukan hanya kelas yang lebih hidup, melainkan ruang yang secara sadar memberi tempat bagi koneksi sosial, kreativitas, dan rasa memiliki. Terakhir, penerapan yang efektif memerlukan tujuan, adaptasi, dan kolaborasi pendidik. Buku ini menawarkan argumen bagi bermain yang tetap berpijak pada tanggung jawab profesional guru. Kegiatan tidak dinilai baik hanya karena ramai atau lucu. Pendidik perlu mengetahui hasil belajar yang dituju, memilih bentuk aktivitas yang mendukung hasil tersebut, lalu memperhatikan apakah siswa benar-benar terlibat dan memahami. Prinsip ini membantu membedakan pembelajaran bermain dari hiburan tanpa arah. Dalam lingkungan yang berorientasi pada tes dan standar, hubungan yang jelas antara aktivitas dengan kompetensi yang dipelajari menjadi sangat penting. Penulis juga menekankan adaptasi. Tidak ada satu permainan yang otomatis cocok untuk seluruh jenjang, mata pelajaran, ukuran kelas, atau kebutuhan belajar. Guru dapat memulai dari strategi sederhana, memodifikasinya berdasarkan respon siswa, dan menilai kembali apa yang berhasil. Proses tersebut menuntut keberanian untuk mencoba, tetapi juga kesediaan untuk memperbaiki rancangan. Selain itu, buku ini memandang jejaring profesional sebagai bagian dari perubahan. Ketika guru membagikan contoh, hambatan, dan keberhasilan kecil kepada rekan kerja, bermain tidak lagi bergantung pada satu individu yang dianggap kreatif. Ia dapat berkembang menjadi praktik sekolah yang didukung bersama. Posisi ini realistis karena mengakui keterbatasan waktu dan tekanan institusional. Sambil tetap menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari keputusan pengajaran yang terukur dan dapat diamati. The Playful Classroom paling relevan untuk guru sekolah dasar dan menengah, guru pendidikan khusus, pustakawan sekolah, pelatih instruksional, calon guru, serta pemimpin sekolah yang ingin memperluas cara memandang keterlibatan siswa. Buku ini juga berguna bagi pendidik yang menyetujui pentingnya bermain, tetapi membutuhkan bahasa yang lebih jelas untuk menjelaskan nilainya dalam lingkungan yang berorientasi pada kurikulum, standar, dan hasil belajar. Manfaat praktisnya terletak pada pergeseran dari pertanyaan, apakah ada waktu untuk bermain menjadi pertanyaan di mana bermain dapat membantu tujuan belajar tercapai. Pembaca didorong melihat transisi, rutinitas, kegiatan inti, dan kerja sama siswa sebagai ruang yang dapat dirancang dengan lebih aktif dan bermakna. Secara intelektual, buku ini menolak pemisahan kaku antara emosi, relasi sosial, kesejahteraan, dan prestasi akademik. Keempatnya diperlakukan sebagai unsur yang saling memengaruhi dalam proses belajar. Dibanding banyak buku tentang gamifikasi yang berfokus pada poin, lencana, atau kompetisi, The Playful Classroom memiliki cakupan yang lebih luas. Buku ini memandang bermain sebagai pengalaman kreatif, sosial, fisik, dan emosional, bukan sekadar lapisan permainan di atas materi. Keunggulan lainnya adalah penekanannya pada semua usia dan pada penerapan bertahap. Alih-alih menjanjikan solusi instan, buku ini menawarkan kerangka yang cukup lentur untuk disesuaikan dengan konteks kelas, sambil mempertahankan tujuan pendidikan yang jelas dan perhatian pada inklusi. Jika Anda ingin mendukung Jet Diriberi, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.